De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, moi bons días e benvidos a esta outra mirada do día 3 de maio, do martes 3 de maio. Xa se acabou a ponte, alá onde houbo, non? Por aquí non tivemos, pero por onde houbo ponte, pois acabou xa ponte e hoxe pois xa é un día normal, un día laborable normal. Din que Estrella Morente criticou ante os políticos, dixolles, estamos fartos de que non haxa diálogo, ao parecer. Disculpen que non lles cante, é a miña oportunidade, estamos fartos de que en España non haxa diálogo, dixo en alto Estrella Morente, con motivo nun acto que se celebraba con motivo do Día de Madrid. Interrumpiu a súa actuación, diz que para abroncar aos políticos presentes. Claro que Estrella Morente, como a todos os demais mortales, como a maioría dos mortales, pois ten, ao igual que temos os demais, as súas preferencias en canto a política, ou eso parece, non? Porque unha vez despois de decir isto, de decir que estamos fartos de que en España non haxa diálogo e demais, achegouse a Mariano Rajoy e susurroulle o oído. Ao parecer, segundo confesou o propio Rajoy, o que lle dixo Estrella Morente, que mérito tiene, señor presidente? E a continuación, a propia Morente aclarou o sentido das súas palabras, di: a verdade é que o feito de aguantar, de que este home este vivo, estar vivo non é fácil na situación de Rajoy. Así que, bueno, pues nada, Estrella Morente, que estaba farto dos políticos, non de todos, algúns teñen moito mérito, segundo ela. Bueno, está ben, cada un pois ten, claro, as súas preferencias, e por que non? O TTIP, ese tratado de libre comercio con Estados Unidos que negocia a Unión Europea, onde Greenpeace pois desvelaba unha parte dese tratado, das discusións dese tratado, e hoxe Isaac Rosa escribe en el diario.es con ese título, os diarios secretos do TTIP, e pregúntase Rosa si estas filtracións son ou non interesadas, si é verdad o que se filtra, si son globos sonda para preparar a opinión pública. En fin, di Rosa que cada vez que en esta época de leak xornalismo e leak activismo aparece unha nova filtración, o mesmo os papeles de Panamá que os documentos do TTIP, acórdeme, di el, dos diarios íntimos de Tolstoy e dos niveis de seguridade que manexaba o escritor para evitar un Tolstoy leaks por parte da súa esposa. Na casa de Tolstoy, ata o gato levaba un diario íntimo en un tempo en que estaba de moda a escritura diarística, e por suposto todos cotillaban nos diarios dos demais. Esposos, pais, fillos, ata secretarios, léndose uns aos outros clandestinamente. Así que con este ambiente, Tolstoy ideou un método para manter a súa parcela de secreto. Simultaneaba dous e ata tres diarios á vez. Un que deixaba á vista para que calquera curioso poidera lelo. Outro que agachaba, pero non demasiado, para que a súa muller ou atopalo creera que descubrira o diario secreto e non seguira buscando. E un terceiro diario, o de verdad, secreto secreto, que solo él coñecía. Algo así parecen os documentos dese TTIP que Europa negocia con Estados Unidos e cuyo nivel de ocultación apenas nos escandaliza, porque xa poucas cousas poden escandalizarnos nesta irrecoñecible Europa. Os ciudadanos sospeitamos que Bruxelas non la está pegando con Washington, que regatean a agachadas cos nosos dereitos sociales, a seguridade alimentaria ou a protección ambiental, e que incluso montanse un trío coas grandes empresas, e nós, como vos cornudos, rebuscamos na mesiña de noite a ver si atopamos o diario íntimo e así nos enteramos de ata onde chega o engaño. Como pasaba cos tres diarios de Tolstoy, Bruxelas ten un primeiro nivel público, á vista de calquera, con documentos que vai soltando con contagotas e publicando na súa web. Pero son poucos papeles, moi técnicos e polo visto desfasados, non reflexan o verdadeiro momento da negociación. Así que logo hai un segundo nivel, exageradamente confidencial, a maneira do diario, que o marido agacha pero non demasiado, para que os eurodeputados curiosos se conformen e crean que poderon ler as páxinas máis íntimas nunha sala secreta a que só poden acceder uns poucos, con permiso e casi desnudos, acompañados por un vixiante e sin poder contar despois nada do que leron. Por si todo o anterior non fora bastante opaco, aínda sospeitamos que hai un terceiro diario agachado en algún doble fondo dos verdadeiros documentos do TTIP, os que reflexan os primeiros acordos que xa se estarían producindo, documentos que só leron quenes se sentan nesas mesas clandestinas e dos que tal vez nunca sepamos nada, ou solo cando señan feitos consumados e se aproben. Si a burocracia comunitaria sempre foi de por sí enrevesada para o común dos mortales, o engadido de secretismo convirte todo o que rodea o TTIP en unha cousa esotérica. Imposible saber si o filtrado por Greenpeace chega ao último nivel de secreto ou aínda quedaría un último diario á maneira do que Tolstoy levaba agachado no forro do abrigo. Así contado, sona divertido. Infidelidades, clandestinidade, diarios ocultos. Pero si un o pensa, ten pouca gracia que un tratado que amenaza con darlle a volta ao que queda da Europa social e de dereitos se este negociando de tapadillo. Parece moito máis que unha tormenta nunha taza de té. Pois sí, o TTIP, ese tratado de libre comercio que parece que Obama quere deixar firmado coa Unión Europea antes de marchar. Tamén Angela Merkel estaría pola labor. Xa saben, se Angela Merkel está pola labor, pois, bueno, moitos estamos pola labor, ou parece, non? Moitos estarían pola mesma labor de firmar ese tratado de libre comercio que, bueno, pois supón eso, liberdade para as empresas, para que, multinacionales, para que fagan o que lles pete. E encadeamento para os estados ou os ciudadanos que se verán suxeitos ao que decidan as grandes empresas. Por exemplo, leíamos estes días que na Unión Europea, para comercializar un produto, hai que demostrar primeiro que non é perxudicial. Bueno, pois en Estados Unidos, ao parecer, non, que sea a idea que quere propoñer. En Estados Unidos comercializas un produto e logo, para deixar de comercializarlo, hai que demostrar que é malo. Pero de entrada un pode facer o que queira, pode comercializar o que queira. Logo, se se demostra que é malo, pois miraremos se hai que retirar ou non. En fin, eso, que lles damos outra vez a benvida a esta outra mirada do martes, día 3 de maio. Con saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos como cada día, e tamén compartindo micrófono neste espazo. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día de sol.
Sí.
Mañá día de sol tamén.
Que ben.
O xoves, pues, bueno, xa veremos, a ver. Pero
xa veremos.
Sí, xa veremos. Xoves e venres anunciábanse precipitacións, pero parece que a cousa vai quedar máis polo sur. Eso sí, bueno, cara ao fin de semana igual nos libramos. Hoxe, 3 de maio, pois San Felipe e Santiago Menor. Santos Felipe e Santiago Menor.
E Santiago Menor.
Sí.
Pues nada.
Así que os Felipes e os Santiagos pequeniños.
Pequeniños tamén
pois
están.
Tamén están de santos.
De santo.
Así que parabéns para eles. En fin, así comezamos esta outra mirada. Comezamos falándolles do tempo, do pronóstico do tempo para hoxe e para os vindeiros días. Xa mo dixeron a min que este sol é malo. É malo, mira que catarro collín eu aí, collín catarro.
Non empecemos.
Sí, que este sol sei que é malo.
Non empecemos.
Moi traicioneiro este sol.
Non empecemos, por Deus.
De maio.
Por Deus.
Bueno,
eu veño da Atlántida, non me fastidies.
Bueno, predición meteorolóxica que fala de vento do nordés, vento intenso no tercio norte. Ceos, por tanto, pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas sen ascenso lixeiro. Sensación de calor intenso, sensación intensa de calor na metade sur, pero algo menos intensa no norte, por mor dese vento do nordés que soprará moderado, incluso con intervalos fortes pola tarde na costa norte. O mañá mércores, unha masa de aire cálido sitúase sobre Galicia e isto vai facer que nos deixe unha xornada de tempo seco e tamén de calor, con ceos despexados durante a mañá. que conforme avance o día irán entrando nubes de tipo medio alto dentro sur, cara o norte da comunidade. Non se descarta mañá algún chubasco ocasional no sur a partir da madrugada. As temperaturas tanto mínimas como máximas experimentan mañá un moderado ascenso, con ventos que soprarán frouxos de compoñente sur no interior, moderados de compoñente leste no litoral norte, con réxime de brisas nas rías baixas. Para mañá, por tanto, se non se trabucan as predicións, agárdanos un día de calor, de verán, con temperaturas, eso, bastante altas incluso para esta, para esta época, para esta época do ano. A predicción fala de que por aquí poderíamos superar os 25 graus, incluso podrías alcanzar os 27 graus de temperatura máxima na zona da Coruña.
Bueno, dado que menos lo.
Dado que, bueno, o vento sopra de compoñente leste, xa deixamos abandonados ese vento do nordés, de leste ou sur-leste, e eso vai facer que as temperaturas, pois eso, se manteñan altas. Eso para a xornada do mércores. O xoves, como decíamos, pois unha masa de aire algo máis fría entrará en capas medias e altas da atmosfera, así que traenos, por isto vai provocar moita inestabilidade ao xuntarse co aire cálido de superficie. Ceos anulados e chubascos. Eses chubascos serían máis probables canto máis ao sur. Ocasionalmente podían ser treboentos. En canto ás temperaturas, as mínimas suben algo, polo que mañá pola mañá, de madrugada e pola mañá cedo, as temperaturas serán moi suaves. As máximas, sin embargo, van a baixar moderada ou notablemente. É dicir, que deses 25, 26 ou incluso 27 graus que se poden registrar mañá, pois van a sufrir un descenso brusco na xornada do xoves, e pasaríamos a un 18, que non está mal, pero claro, comparados con os 26 ou 27,
non vai ser tanto. Pois non teñan medo, que afogar non vamos a afogar.
Un descenso brusco das temperaturas. O vento soprará o xoves de dirección variable, con predominio da compoñente norte pola tarde. Aumentará en intensidade cando coincida cos chuascos. E a xornada do venres, caracterizada tamén por certa inestabilidade atmosférica, con ceos anubrados, con chuascos que serían máis probables pola tarde, e con temperaturas que poden sufrir un lixeiro descenso. O vento de compoñente oeste frouxo. Un rayo de sol. Pois aí o temos, o pronóstico do tempo para os vindeiros días. Cara ao fin de semana podrían haber risco tamén de algunhas precipitacións en forma de chubascos, eso sí. Non, digamos, esas precipitacións continuadas, senón que podrían caer en forma de chubascos, co cual teríamos momentos de ceos, en fin, de ver o sol con intervalos anubrados, e por veces pues podría caer tamén algún chubasco. Pero bueno, de eso xa falaremos a medida que nos vayamos achegando. E agora, despois de falarles do pronóstico do tempo, pois toca falar da actualidade, polo menos da que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais. Imos agora cos periódicos coruñeses. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata, a que nos ten consumidos. Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca que o rei firma o decreto de convocatoria de novas eleccións. O decreto tamén pon data á constitución do novo Congreso e do Senado, que será o 19 de xullo, en pleno verán. Valencia escollerá un deputado máis que o 20D, mentres que León perde un deputado. O resto das circunscricións elixirán o mesmo número de membros do Congreso que nos comicios do 20 de decembro. Di tamén La Voz que a Nova rexistra en Marea como partido, unha decisión que Podemos e Esquerda Unida din non coñecer. Carlos Cayón, Presas e Rodil volverán a liderar as listas do BNG para as eleccións xerais, e a Comisión Europea prevé que España incumplirá tamén o déficit no ano 2017. Lemos tamén en La Voz que a Seguridade Social anula 4 de cada 10 baixas laborales que revisa. Inténtase así reducir os máis de 6.000 millóns que costan o ano. Tamén persiguen o cobro de pensións a nome de falecidos. En La Voz recollemos tamén este outro titular: detidas 4 personas en Madrid pola captación yihadista. A investigación constatou a existencia de unha estructura estable afín ao terrorismo islamista, di La Voz. Este periódico, na portada digital, destaca unha historia de supervivencia, di Bin, que ao final non estaba lonxe, o titular. Esta información poden atopala tamén na porta, na edición de papel de La Voz de Galicia. Trátase de Agustín Louro Lago, un home que salvou a vida cruzando a nado a ría de Muros Noia. Bueno, son 10 kilómetros de nada as que tuvo que facer este home a nado, con frío e con moitos problemas. Bueno, era un home que estaba facendo pesca submarina e que tuvo un problema, ao parecer enganchouse a boia de sinalización nunhas rochas, e bueno, a partir de aí pois tivo toda unha odisea. Andaban buscando xa e apareceu pola noite, despois de pola mañá que foi a pescar, apareceu pola noite no outro lado da ría, algo que casi nin el mesmo se explica, porque parte do tempo incluso casi semi inconsciente estivo agarrado a unha boia. Bueno, pois vin que ao final non estaba lonxe, di este home, este Agustín Louro, hoxe en La Voz de Galicia. Máis cousas na portada deste diario: veciños de Monte Alto reteñen a un ladrón que roubou un bolso. Despois de dalo tirón, o home amenazou os seus captores con unha xeringuilla. Tamén titula La Voz que Educación pide a 30.000 profesores autorización para revisar se teñen antecedentes por delitos sexuais. Os docentes que conten con plaza teñen 10 días para permitir a Xunta que comprobe os seus datos. A empresa que contratou a cuñada de Silva pide que o caso se limite a tráfico de influencias. Os responsables de Imesapi aportan correos nos que o Concello de Vigo fixa o importe das facturas a presentar. Saen á luz, destaca tamén La Voz, as presións de Estados Unidos á Unión Europea no maior acordo comercial do mundo. Os documentos difundidos por Greenpeace destapan a escura negociación do pacto que revolucionará, no caso de que se firme, claro, o comercio global. O TTIP, di La Voz, é a chave de un xigantesco mercado a ambos lados do Océano Atlántico. Xa saben, o que importan son os mercados, moito menos as personas. Cargos populares, outro titular, intentaron persuadir a Feijó de que adiantara as autonómicas. Titula tamén La Voz. Este periódico di que o PSDG busca rival para Leiceaga. Méndez e Formoso deixan a porta aberta, mentre que Caamaño dixo onte rotundo: non me vou a presentar. Destaca tamén La Voz que Protección Civil de Poio rescata a un peregrino que estaba perdido en Combarro, e que a Fiscalía Tailandesa acusa de asesinato a Artur Segarra. Está acusado de acabar coa vida de David Bernat, tamén español, cuyo corpo desmembrado foi atopado a finais de xaneiro nun río que atravesa a cidade de Bangkok. A esposa de Arias Cañete acolleuse a amnistía fiscal impulsada por Montoro, mentre o seu marido era ministro. O nome de Micaela Domecq atópase na lista de persoas políticamente expostas que a Axencia Tributaria enviou ao Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. A muller de Arias Cañete, por tanto, acolleuse a amnistía fiscal que impulsou Montoro, que para algo se impulsan ou para algo se fan as amnistías fiscales, para que, en fin, os colegas que teñen cartos por regularizar, que os regularicen. A USC investiga outros comentarios do profesor que criticou o escote de unha alumna, titula tamén La Voz. E Adolfo Domínguez volve aos beneficios pese a vender menos. Tamén di que titula así La Voz: mi papá quería regresar a Cuba, pero murió, así que vengo en su nombre. Bueno, fala de do primeiro cruceiro de Estados Unidos que atraca en La Habana, o primeiro cruceiro norteamericano que atraca en La Habana, pues, despois de esa, en fin, de que se desconxelaran esas relacións entre Estados Unidos e Cuba. E tamén di La Voz que foi detida unha exdirectora de un instituto de Bueu sospeitosa de desviar fondos ao seu bolsillo. Por último, que os rexidores de Santiago e de Ferrol contra Caballero e as súas críticas aos alcaldes das Mareas. Bueno, e agora a París achéganos tamén algúns dos titulares que leva en portada a edición dixital de La Opinión da Coruña.
Pois comezamos por un uso para sumar na Marina. Este é o primeiro titular do xornal Opinión. Tamén que a Unión Europea confirma que España non cumplirá o déficit en 2017. Tamén titula a Opinión que a débeda das familias cae un 3% e sigue en mínimos, que o rei convoca eleccións por primeira vez na historia, porque, bueno,
o presidente en funcións, claro,
exactamente.
Non hai presidente, sino que o que hai esta función, sino que é o rei quen convoca.
Efectivamente, o novo presidente, pois, pues, toca lle, bueno, as funcións o xefe do Estado, que o rei. Tamén titula Opinión que máis de 4.000 nenos participan hoxe no Correlingua, que Feijóo descarta coincidir as galegas cas xerais. Tamén que intenta atracar unha oficina do BBVA na rúa Barcelona, que foi localizado menor o que a súa familia buscaba na Coruña. Pregúntase l'Opinión a que destina a Igrexa o que recibe da renda.
Boa pregunta.
Boa pregunta. Tamén titula l'Opinión 4 detidos en Madrid por captación de yihadistas. Facenda abre mañá a solicitude de cita previa para a declaración. Cambios na cidade bella da Coruña para crear 155 prazas de parking. Os erros máis frecuentes, usar un inhalador contra o asma.
Amigo, eso tamén hai que saber usarlo, non?
Pois sí, efectivamente, sí, sí. A pesar de ser moi cinematográfico, todos vemos aí e tal, cuidado, o chisme ten a súa, o seu aquel.
Sí, señor.
Como se soe dicir. Despois titula Un filón que cruza o charco. Por último, que os traballadores de telemarketing saen a rúa polo seu convenio. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois agora miramos tamén os titulares que recolle en portada, a que leva a súa portada a outra das cabeceiras coruñesas, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com. O presidente da Comisión de Participación pide o fin de Dilloti. Bueno, Dilloti é unha iniciativa do goberno local coruñés, no que, bueno, pues os concelleiros e o alcalde reúnense cos ciudadanos para recoller directamente deles as súas propostas. Fai 4 meses o goberno local puxo en marcha esta iniciativa de participación ciudadana, que se denomina así, Dilloti. Un sábado o mes o alcalde acude eso a falar cos veciños. Bueno, pois o presidente da Comisión de Participación pide o fin do Dilloti. Oleiro rexeita unha axuda para o emprego por conservar a feira de alfarería, titula tamén este diario. E é que, bueno, as diferencias eran moi importantes. 11.000 euros si se acollía a subvención, eran incompatibles unha e outra. 11.000 euros si se acollía a subvención para alfaroleiros, e creo recordar que 4.000 e pico si se acollía a programación a unha línea de axudas dirixida ao emprego para mulleres. Destaca tamén el ideal que o Concello da Coruña implante o sentido único no entorno da maestranza. En cambre, que Patiño confía en aprobar o inventario municipal no mes de xuño. Tamén di el ideal que Feijóo esgotará a legislatura para non aproveitar a crisis da oposición. Que Amigos dos Ríos de Betanzos surxen a limpeza dos peiraus e o desaloxo dos canles. Que unha aposta do Gordo da Primitiva feita a Mao deixou 4,3 millóns de euros na Coruña. Ensada que a investigación pola contratación da coordinadora prorrógase daza 8 meses, que os pilotos volcanse na búsqueda de unha solución á pista 03 de Alvedro. E tamén fala de que a necesidade de goberno e o hartádego pola falta de diálogo marcan as celebracións do día 2 de maio en Madrid. E o alto índice de hidrocarburos obliga a fechar de novo a Ría do Burgo o Marisqueo. Pois é o momento agora de achegarnos ata a policía, ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Algúna incidencia que destacar?
Pues nada, de sacar solo unha incidencia de ayer pola tarde, que atendimos un accidente de circulación aí na avenida Ernesto Che Guevara. Esto foi un alcance entre dous vehículos, non houve que lamentar feridos, unhos leves daños materiales, leves simplemente.
Vale.
Nada más, non houve outra incidencia destacable no turno.
Perfecto, bueno, pois que siga a tranquilidade logo.
Pues sí,
como sempre, moitísimas gracias, Eduardo. Moi bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
12:30, si nos están escoitando en directo. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte.